παρουσιάστηκε, που είχε να κάνει με το σφιγμό του επιχειρήν για το 2024-2025. Και πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γιάννη Μητσό, είναι ο διευθυντής θέσεων του ΣΕΒ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε κυρία Μπίτα, χαίρετε και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κοιτάζοντας και εγώ λίγο τα ευρήματα της έρευνας, αυτό που διαφαίνεται είναι, αν μη τι άλλο, μια αισιοδοξία και μια χάραξη, μια σταθερή πορεία, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και θέλω πραγματικά να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να δούμε, να το δούμε και σε σχέση με την εξίσωση του ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Φαίνεται όμως ότι οι επιχειρήσεις κρατούν μία αισιοδοξία για αυτά τα κρίσιμα που τους επηρεάζουν και συνεχίζουν και να επενδύουν και να ανησυχούν λιγότερο.
Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Όντως οι επιχειρήσεις αξιολογούν θετικά την κατάσταση της χώρας. Ωστόσο υπάρχει και μία μικρή σχετικά αύξηση για τον προβληματισμό τους για το μέλλον.
Δηλαδή οι προσδοκίες για το μέλλον.
Οι προσδοκίες για την πορεία της χώρας και για την πορεία τη δική τους είναι ότι είναι αξιολογείται αρκετά θετικά, αλλά ωστόσο έχουν αυξηθεί λίγο οι προβληματισμοί για την επόμενη χρονιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα, διότι 9 στις 10 επιχειρήσεις είτε θα αυξήσουν είτε θα διατηρήσουν σταθερό το προσωπικό τους. Mm.
Και ένα επίσης πολύ σημαντικό έβριμα που έχει σημασία να το βάλουμε στην κουβέντα μας αυτό, είναι ότι φαίνεται ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που ρωτήσατε, που ενεπλάκησαν τέλος πάντων στην έρευνα, φαίνεται ότι έχουν στο μυαλό τους να δώσουν και αυξήσεις στους μισθούς το 25, και ο βασικός λόγος τέλος πάντων θα είναι ότι θέλουν να επιβραβεύσουν τους εργαζόμενους την απόδοση. Αυτό δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια το βλέπετε κι εσείς στις αντίστοιχες ετήσιες έρευνές σας.
Αυτό το τόσο ξεκάθαρα, αυτό το έβριμα, έτσι πρώτη φορά το βλέπουμε τόσο ξεκάθαρα, το 52,4% θα δώσει αυξήσεις στους μισθούς τους. Και όντως έχουν την επιβράβευση της απόδοσης ως την πρώτη, το 62% λέει ότι θα είναι για αυτό το λόγο. Περίπου οι μισές όμως έχουν τη διατήρηση του ταλέντου τους για το λόγο που θα δώσουν αυξήσεις. Διότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει σοβαρό έλλειμμα σε δεξιότητες εξειδικευμένες αλλά και οριζόντιες, οπωσδήποτε οι επιχειρήσεις κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δεξιότητες.
Ναι, γιατί αυτό παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι το εξής οξύμορο. Από τη μία υπάρχει έλλειψη εργαζομένων για συγκεκριμένες θέσεις, και το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, και από την άλλη υπάρχουν και εκείνοι που ψάχνουν, θέλουν είτε να βρουν δουλειά είτε να αλλάξουν δουλειά, και στη μέση διαφαίνεται ένα κενό.
Διαφαίνεται ένα κενό, αν και η ανεργία βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα πλέον, κοντά στο 8-9% αν δεν απατώμε. Mm. Η αλήθεια είναι ότι η εξειδίκευση αυξάνεται, η τεχνολογία, οι δυνατότητες αξιοποίησης τους αυξάνονται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν ανθρώπους που έχουν τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται. Mm. Διότι αλλιώς δεν θα μπορούν να είναι ούτε παραγωγικοί, ούτε να συμβάλλουν αρκετά ώστε να έχουν και αυτοί τις απολαβές και τη ζωή που μπορούν.
Πάνω σε αυτό το
κομμάτι. Εκεί βρίσκεται αυτή η ανισορροπία.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όχι μόνο μαζί δηλαδή οι δυο μας, αλλά και με άλλους ειδικούς του χώρου του επιχειρήν. Τι να φταίει το ότι υπάρχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, δεξιότητες, επιστοποιήσεις? Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς ζούμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, δηλαδή της διαβίου εκπαίδευσης, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα περισσότερο. Τι είναι αυτό που φταίει? Μήπως έχει να κάνει με το ότι για όλα αυτά πια που έχει ένας υποψήφιος για μία θέση εργαζόμενος, δεν νιώθει ότι παίρνει και το μισθό που δικαιούται με βάση όλο αυτό που έχει κάνει?
Ο μισθός και οι απολαβές, η βασική σύνδεση που πρέπει να έχουν προκειμένου να είναι και βιώσιμες, είναι με την παραγωγικότητα. Mm. Και η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά. Mm. Και αυξάνει και με αρκετά χαμηλούς ρυθμούς. Είναι στα μισά περίπου του ευρωπαϊκού μέσου όρου, πολύ λιγότερο από άλλες πιο αναπτυγμένες χώρες. Οπότε εκεί βρίσκεται, αν θέλετε, το πρόβλημα με τις με το πώς μπορούν να αυξηθούν οι μισθοί. Από τη στιγμή που είναι τόσο χαμηλά η παραγωγικότητα, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, τόσο με επενδύσεις σε τεχνολογία, όσο και με όλους τους τρόπους που μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ώστε να συναντηθούν πιο κοντά οι ανάγκες τους, είτε αυτό λέγεται ευελιξία είτε κάτι άλλο.
Σε ό,τι αφορά αυτά τα εμπόδια που θεωρούν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, ότι επηρεάζουν τέλος πάντων και διαρνητικά αυτό που έχουν στο νου τους, είτε για τη λειτουργία τους, είτε για το να αναπτυχθούν περαιτέρω, ποια θα βάζατε?
Οι επιχειρήσεις, σε όλη τη χώρα. Καταρχάς θα τα χαρακτήριζα τα διαχρονικά εμπόδια, τα οποία είναι, τα βλέπουμε κάθε χρόνο και χωρίζονται λίγο αναμέγεθος επιχειρήσεων. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τα τρία πιο σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος ενέργειας, η φορολογία των επιχειρήσεων και οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές στην εργασία.
Ναι, γιατί αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, οι μικρές και οι μεσαίες.
Χωρίς καμία αμφιβολία, και ειδικά οι μεσαίες, τολμώ να πω, οι οποίες στερούνται και την ευελιξία των μικρών. Όσον αφορά τις μεγάλες, εκεί οι προκλήσεις τους, οι πρώτες προκλήσεις τους είναι η ελλείψη σε ανθρώπινο δυναμικό, που σας έλεγα νωρίτερα, η γραφειοκρατία και οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές στην εργασία, οι οποίες ανεβάζουν και πάρα πολύ το κόστος για τις επιχειρήσεις των αυξήσεων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.
Σε ό,τι αφορά αυτά τα νέα εργαλεία που έχουν νομοθετηθεί, όπως η ψηφιακή κάρτα, τα ηλεκτρονικά πελατολόγια, όλα αυτά, σε αυτά συμφωνούν οι επιχειρήσεις, δηλαδή βρίσκονται σε μια σωστή κατεύθυνση?
Οτιδήποτε βοηθάει, σαφώς και βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, οτιδήποτε βοηθάει το να δουλεύουν όλες οι επιχειρήσεις με τους ίδιους νόμους, να μπορούν να ελεγχθούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις και σαφώς κινούνται σωστή κατεύθυνση.
Και ενδεχομένως και με τη στόχευση της μείωσης του γραφειοκρατικού φόρτου, έτσι, δηλαδή έντυπα, καρτέλες, παρακαρτέλες και όλα αυτά.
Οπωσδήποτε, απλά εδώ πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην ταυτίζουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας με την αύξηση της ψηφιοποίησης, διότι έχει σημασία και οι διαδικασίες να απλοποιούνται και να μην τις καθιστούμε απλά τις έγχαρτες ψηφιακές.
Σωστά. Και αφού μιλήσαμε λίγο για το ψηφιακό κομμάτι, θέλω να δω και πώς αφουγκράζονται και αν υπήρχε τέτοιο ερώτημα, που υπήρχε τώρα, να μην τα λέμε τώρα αυτά, γιατί το έχω μπροστά μου εδώ, το δελτίο τύπου. Τι σχέση έχουν οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή πώς την αντιμετωπίζουν και πώς σκέφτονται το μέλλον σε σχέση με αυτήν? Δηλαδή σκέφτονται να προσαρμοστούν, δεν την κατανοούν ακόμα, είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε, τι απαντάνε?
Καταρχάς να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο για το μέλλον. Είναι ήδη εδώ, ήδη απασχολεί τις επιχειρήσεις, ήδη πολλές επιχειρήσεις και πολλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες την αξιοποιούν με κάθε τρόπο που μπορούν. Οπότε οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ήδη εδώ. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται ακόμα σχετικά δειλά με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, και παραπάνω από μία στις δύο, το 55% δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Δεν έχει κάνει κάτι που να αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί και πέρα, ένα 25% ήδη έχει προχωρήσει και το υπόλοιπο θα προχωρήσουν προκειμένου να μπορέσουν να αρχίσουν να αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα και ας το πούμε ανασφάλειας γύρω από τους φόβους και της ασφάλειας και τα λοιπά. Υπάρχουν ελλείψεις ανθρώπων με γνώσεις
για να μπορούν να κάνουν την πρακτική εφαρμογή, ας πούμε.
Βεβαίως. Υπάρχει μερικές φορές και η συνθετική ικανότητα μπορεί να λείπει, διότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τις επαναλαμβανόμενες, αυτές που τολμώ να τις πω έτσι, απλές δουλειές των ανθρώπων, και αναβαθμίζεται η δουλειά των ανθρώπων στο να ελέγχουν αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε αυτή η αντιληπτική ικανότητα έχει πάρα πολύ σημασία ως δεξιότητα.
Μήπως φοβούνται κιόλας κάποιοι εξ αυτών ότι, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει ανθρώπους και ούτω καθεξής? Δηλαδή, ακόμα ίσως δεν την έχουν αντιληφθεί πως εκείνοι θα μπορούσαν να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους.
Θα σας πω κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο του ΣΕΒ για την τεχνητή νοημοσύνη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα αφαιρέσει τις δουλειές από κάποιους ανθρώπους ή από κάποιες επιχειρήσεις. Είναι οι άνθρωποι που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και οι επιχειρήσεις που την αξιοποιούν, οι οποίες θα φύγουν μπροστά πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
Άρα είναι ο άνθρωπος που δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
Και γι' αυτό και ακριβώς, και γι' αυτό και έχει πάρα πολύ σημασία και η εκπαίδευση και η εξοικείωση και σε όρους σχολικούς, ας πούμε, εκπαίδευσης, και σε όρους διαβίου μάθησης και σε όρους αντιπιχειρησιακής κατάρτισης, και γενικότερα να υπάρξουν οι επενδύσεις, η επένδυση αν θέλετε σε αυτό, ώστε ακριβώς να μπορέσουν όλοι να προχωρήσουν και να το αξιοποιήσουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα που κάναμε και εύχομαι έτσι να πορευτεί πραγματικά αισιόδοξα όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το επιχειρήν στη χώρα, κυρίως με τις μικρομεσαίες που δεινοπάθησαν και αυτές έτσι τα προηγούμενα χρόνια, και πλάτη έβαλαν και δεινοπάθησαν και όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μητσός, διευθυντής θέσεων του ΣΕΒ.